Невдахи збираються разом. Перша 20 після обіду. Еді побачив, як Стен із Річі виходять із костелого веню-маркету. У кожного в руці було по ракеті на паличці. «Гей!» – крикнув Еді. «Гей, заждіть!» Вони озирнулися, і Стен помахав у відповідь. Еді побіг до них. Він біг щосили та, правду кажучи, не надто швидко. Одна його рука була в гіпсовій пов'язці, а в іншій він тримав дошку для гри в парчизі.
«Що то є, Еді? Що з діла, хлопче?»
– заговорив Річі розлогою говіркою джентльмена з півдня, тією, що найбільше нагадувала голос Фоггорна Легорна з мультиків компанії Warner Brothers.
«Що то є? Що з діла? У хлоп'я грабля поламана? Дивино, у стени, у хлоп'яти грабля поламана. Що з діла? Будь гарним курчатку, візьми в хлоп'яти його душку з парчизу?»
«Та я сам», – мовив захеканий Еді. «Краще дай лизнути ракету». «Твоїй мамі це не сподобається, Еді», – сумно проказав Річі і почав швидше їсти цукерку. Він щойно добрався до шоколадного наповнювача його улюбленого місця.
«Мікроби, хлопче, шо за діла? Діла тут такі, що після мого язика у твого брата мікроби лізуть?»
Ризикнув, сказав Еді. Річі неохоче підставив йому ракету і одразу відсмикнув, щойно Еді лизнув її зо два рази.
«Як хочеш, можеш мою доїсти», – запропонував Стен. «Я гарно перекусив удома». «Жиди мало їдять», – пояснив Річі. «Така в них релігія».
Тепер вони йшли втрьох, рухаючись по Канзас-стриту бік пустовища. Здавалося, наче хмурне післяобіднє небо занурило двері в глибоку дрімоту. Вікна в більшості будинків були з опущеними жалюзі. На газонах валялися іграшки. Скидалося на те, що дітей кудись раптово забрали або повкладали спати. На заході загримів грім. «Що, справді?» – перепитав Еді в Стена. «Та ні, Річі приколюється», – відмахнувся той. «Євреї їдять так само, як і звичайні люди», – він показав на Річі. «Ну, наприклад, як він».
«Знаєш, а ти з біса який грубіян», – звернувся Еді до Річі. «Чого це ти так зі Стеном? Ти б хотів, аби хтось вигадував подібне лайно про вас, католиків?»
«О, католики багато що можуть», – посміхнувся Річі. «Якось батько сказав, що Гітлер був католиком, а він передушив більйон євреїв. Правду кажу, Стене?»
«Ага, здається, що так», – зніяковіло відказав той.
«Коли татко це розповів, мама просто оскаженіла», – вів далі Річі. На обличчі в нього вигулькнула замріяна посмішка.
«Ох, і злюща була. А ще в католиків була інквізиція, отой цікавенький промисел із палями, лищатами для пальців, все таке. Гадаю, усі релігії дуже дивні».
«Я теж так думаю», – тихо мовив Стен. «Ми не ортодоксальні євреї, нічого такого. Тобто ми їмо шинку і бекон. Я мало що знаю про те, як це бути євреєм. Я народився в Дері, і іноді ми їздимо в Бенгорську синагогу на Йом-Кіпур чи ще на якесь свято. Але…» – він знизав плечима.
«То ви їсте шинку і бекон?» – зачудовано перепитав Еді. Вони з матір'ю належали до методистів.
«Євреї-ортодокси таке не їдять», – пояснив Стен. «У Торі йдеться щось про те, що не можна їсти істот, які повзають у грязюці або по морському дну. Не знаю, як там точно. Та й свині, і лобстери в прольоті. Але старі їх їдять, і я теж».
«Яка чудосія», – зареготав Еді. «Ніколи не чув про релігію, яка вказує тобі, що їсти. Цікаво, що далі, будуть казати, яке пальне купувати?»
«Кошерне пальне», – сказав Стен і сам засміявся. Річі Зеді не зрозуміли цього жарту. «Зізнайся, Стенчику, це і справді дивно», – не вгавав Річі. «Тобто дивно не їсти ковбасу просто тому, що ти народився євреєм».
«Та ти що?» – всміхнувся той. «А ти їси м'ясо щоп'ятниці?»
«Ой-ой, ні», – Річі перехрестився. «Не можна їсти м'ясо в п'ятницю, бо…» – він вишкірився.
«Ну, гаразд, розумію, до чого ти ведеш».
«А що, католики справді потрапляють до пекла, якщо їдять м'ясо в п'ятницю?» – перепитав вражений Еді. Він зовсім не знав, що за два покоління до нього його предки були затятими польськими католиками, які радше пройшлися б голяка через усе місто, аніж покуштували м'ясо в п'ятницю.
«Ну, Еді, ось що я тобі скажу», – мовив Річі. «Я не думаю, що Бог запроторить мене до гарячого курорту лише за те, що я забувся і пообідав у п'ятницю сендвічем із болонською ковбасою. Та чи варто ризикувати, як гадаєш?»
«Гадаю, не варто», – відповів Еді. «Та це, здається, такою…»
Він збирався сказати такою дурістю, та потім згадав історію, яку йому розповіла місіс Портлі на заняттях у недільній школі, коли він був зовсім малим першачком серед маленьких парафіян. Місіс Портлі розказала їм про поганого хлопчика, який украв у церкві обладку і сховав її до кишені. Він відніс її додому і вкинув в унітаз, аби подивитися, що ж трапиться. «Тієї ж миті», – говорила вона маленьким парафіянам, які слухали її з роззявленими ротами. «Вода в унітазі стала яскраво червоною. То була кров Христова», – сказала вона. «І кров явилася тому хлопчику, бо він зробив щось дуже погане, і звалося воно богохульством. Кров явилася застерегти його про те, що, викинувши в туалет тіло Христове, він поставив свою безсмертну душу під загрозу потрапити до пекла». Раніше Едді подобалося причастя, котре йому дозволили приймати лише за рік до того. Замість вина методисти використовували виноградний сік Велчес, а тіло Христове являло собою нарізані квадратики пружного хліба марки Вондербред. Йому подобалося їсти і пити під час причастя. Гарний був релігійний обряд. Та завдяки тій оповідці його захоплення обрядом переросло в дещо інше. У сильне, моторошне і страшне відчуття. Тепер, аби простягнути руку по кубик хліба, йому потрібно було набратися духу, і він завжди боявся, що його тіпне електричним струмом. Або ж, що хліб у руці зненацька змінить колір, перетвориться на згусток крові, і в церкві загримить безтілесний голос. «Недостойний, недостойний, до пекла, до пекла!» Часто траплялося таке, що він брав обладку до рота, горло стискалося від нападу задухи, і тоді він з панічною нетерплячістю чекав закінчення служби, аби потім вискочити у вестибюль та скористатися інгалятором. «Та не варто дуркувати», – сказав він собі, коли подорослішав. «То була лише байка, а місіс Портлі геть не свята. Мама розповідала, що стара розлучилася, коли ще жила в Кітері, а ще вона грає в бінго в церкві Святої Марії, що в Бенгорі. А справжні християни не грають в азартні ігри. Справжні християни лишають цю бридку справу католикам та язичникам». То все було цілковито слушно, та легше йому не ставало. Історія про обладку, що перетворила воду в туалеті на кров, турбувала і гнітила його деякий час, він навіть не міг спати. Якось уночі він подумав, що найпевніший спосіб позбутися цього страху – самому взяти шматок хліба, викинути його в унітаз та подивитися, що ж буде далі. Та в нього не вистачило духу на такий експеримент. Його раціональний мозок здригався від образу крові, яка ширилася у воді хмарою і засуджувала, прирікаючи до пекла. Він не міг перебороти те магічне закляття. «Прийміть, споживайте, це тіло моє, пийте, це є кров моя, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів». Ні, на цей дослід він так і не зважився. «Гадаю, всі релігії дивні», – мовив він. «Дивні та могутні», – додав його мозок, – «мало не магічні, чи це вже богохульство?» Едді замислився про тварюку, яку вони побачили на Нейбл-стрит, і вперше він помітив божевільну паралель. Урешті-решт перевертень з'явився з туалету. «Йой, та всі поснули, чи що?» – сказав Річі і пожбурив паличку від ракети до риштака. «Коли-небудь бачили, щоб у місті було так тихо? Вони що, всі подалися до Бар-Гарбору?» «Ей, хлопці!» – прогорлав іззаду Білл Денбро. «Заждіть!» Едді із захопленням крутнувся на голос, як завжди радий його чути. Його друг вигулькнув з-за рогу на Костелло-авеню, крутячи педалі Сілвера. Позаду їхав Майк. Його ж він був зовсім новий, та він усе одно ледве встигав за Білом. «Нумо, Сілвера, гайда!» – кричав Біл. Він підлетів до них на швидкості десь 20 миль на годину. Лопотіли крила на прищіпках. А тоді він крутнув педалі назад, загальмувавши, і колесо намалювало на асфальті довгий та пригарний гальмівний слід. «Заїкуватий Біле», – вигукнув Річі, – «якся маєш, хлопче?» «Шов за діла? Як діла, хлопче?» «Нормально», – сказав Біл. «Ти не бачив Бена чи Беверлі?» Під'їхав Майк. На його обличчі маленькими крапельками виступив під. «Чорт забирай, з якою швидкістю гасає цей велик, га?» «Я не знаю точно. З досить швидкою», – засміявся Біл.
«Я їх не бачив», – сказав Річі. «Напевне, вони зависають у пустовищі. Співають у два голоси «Шбум, шбум, я да-да-да-да-да-да, Люба, ти схожа на сон!»
Стен Юріс удав, наче його знудило.
«Це йому заздрісно», – підморгнув Річі до Майка. «Жиди не вміють співати».
«Біп-біп, Річі», – договорив за нього сам Річі, і всі зареготали.
Вони знову рушили до пустовища. Майк із Білом позлазили з велосипедів і тепер вели їх. Спочатку вони жваво базікали, та потім розмова згасла. Поглянувши на Біла, Еді помітив збентеження на його обличчі і подумав, що, мабуть, тиша подіяла також на нерви його друга. Він знав, що Річі лише жартував, та справді скидалося на те, що всі поїхали до Бар-Гарбору або ще кудись. Жодного авто на вулиці, жодної бабці з продуктовим візком.
«Оце так тиша, га?» – заговорив Еді, та Біл лише кивнув.
Хлопці перетнули Канзас-стрит, перейшовши на бік вулиці, що був ближче до пустовища, і тоді вони побачили, як до них біжать, волаючи Бен та Беверлі.
Еді вразив вигляд подруги. Беверлі завжди була така охайна, завжди з чистим волоссям, зібраним у хвостик. Наразі ж вона була з ніг до голови вкрита якоюсь бредотою. Очі дикі, мало не напівобличчя. На одній щоці пломеніла подряпина, джинси вимащені якимось лайном, блузка подерта. Бен біг трохи позаду, захекався, живіт стрибав угору-вниз.
«Нам не можна в пустовище», – видихнула Беверлі. «Ті хлопці, Генрі, Віктор, вони десь там, ніж, у нього ніж».
«Тихше», – сказав Біл, і тієї ж миті кинувся до неї, як завжди не роздумуючи, майже несвідомо. Він кинув погляд на Бена, той якраз підбігав до них. Щоки розпашилися, широкі груди важко підіймаються.
«Великий Біле, Бев каже, що Генрі здурів», – мовив Бен.
«Та бляха, невже він колись був сповна розуму?» – бовкнув Річі і чвиркнув крізь зуби.
«Заткнися, Річі», – сказав Біл і знову поглянув на Беверлі. «Розказуй».
Еді машинально сягнув по інгалятор до кишені джинсів. Він поки що не розумів, що до чого, але вже було ясно, справи кепські.
Ледве стримуючись, Беверлі переказала їм дещо скорочену версію того, що з нею трапилося, почавши з місця, коли її наздогнали Генрі та Віктор із Ригайлом. Вона не розповіла їм про батька. Бев було надто соромно. Коли вона замовкла, Біл деякий час стояв мовчки, спершись грудьми на Сілвера. Руки в кишенях, голова опущена. Інші чекали, раз по раз зиркаючи на відбійник, який біг уздовж дороги на межі зі спуском до пустовища. Біл думав, думав довго, і ніхто його не турбував. Едді сяйнуло отак просто і зненацька, що розігрується фінальний акт. То ось, що то була за тиша. Тиша, в якій принишкло відчуття, наче всеньке місто втекло, полишивши по собі лиш порожні шкаралупи домівок. Річі думав про світлину з Джорджевого альбому, яка враз ожила. Беверлі думала про батька та його порожні очі. Майк думав про птаха. Бен думав про мумію та мертвотний цинамоновий запах. Стен Юріс думав про сині джинси, геть мокрі з чорнілі, про руки білі, наче зіжмаканий папір, про воду, яка скрапувала з пальців. «Ходімо», – нарешті мовив Біл, – «ми спускаємося».
«Біле?» – невпевнено пробубнів Бен. «Беверлі каже, що Генрі справді втратив розум, каже, що він хотів убити».
«Воно не їхнє», – сказав Біл, тицнувши праворуч і вниз на зелений кинджал пустовища. На зарості, на покручені дерева, на бамбук, на сонячне сяйво, що вигравало на воді.
«Це не їхня власність», – він крутнувся до них із суворим обличчям. «Мені набридло їх боятися. Ми здолали їх у битві на камінцях, і якщо треба буде, здолаємо ще раз».
«Та Біле», – озвався Еді, – «що коли вони не самі?»
Біл обернувся до нього, і Едді шокувало, яке в його друга стомлене і змучене обличчя. У ньому було щось лячне. Лише значно-значно пізніше, засинаючи в ліжку після зустрічі в бібліотеці, будучи вже дорослим, він зрозумів, що його так нажахало. То було обличчя хлопчика, якого довели до межі божевілля, який керував своїми діями і рішеннями не краще за Генрі. Та сам Біл, справжній Біл, теж був там. Він дивився з тих одержимих пошрамованих очей. Розлючений, рішучий Біл.
То й що, коли так?
Ніхто йому не відповів. Гримнув грім, цього разу вже ближче. Едді поглянув на небо і побачив чорнющі грозові хмари, що насувалися із заходу. «Литиме по сучому», як інколи казала його мати. «Та послухайте», – мовив Біл, поглянувши на друзів. «Жоден з вас не мусить іти зі мною, якщо не хоче. Вам вирішувати».
«Я з тобою, великий Біле», – тихенько сказав Річі.
«Я теж», – озвався Бен.
«Ясна річ», – знизав плечима Майк.
Далі погодилися Беверлі, Стен і нарешті Едді.
«Не варто, Едді», – сказав Річі. «Ну, знаєш, твоя рука виглядає не дуже круто».
Едді подивився на Біла.
«Він мені потрібен», – прорік Біл.
«Едді, підеш зі мною, я за тобою наглядатиму».
«Дякую, Біле», – відповів той.
Зненацька Едді зрозумів, що напівбожевільне обличчя Біла було йому близьким, любим та рідним. «Гадаю, якби він попросив, я віддав би за нього життя. Що це за сила така, коли вона надає тобі такого вигляду, як от у Біла, краще такої сили взагалі не мати?» – вражено подумав він.
«Його в Біла є таємна зброя», – сказав Річі. «Біологічна зброя». Він підняв ліву руку і помитляв пальцями правої під пахвою.
Бен із Майком засміялися, Едді посміхнувся. У височині загриміло, цього разу так близько і гучно, що вони збилися купкою, мало не притискаючись одне до одного. Здійнявся вітер, його пориви ворушили сміття на узбіччі. На оточене туманним німбом сонце насунули перші темні хмари, на асфальті майнули їхні тіні. Вітер був крижаним, він ковзнув по руці Едді, охолодивши піт на його руці. Хлопчик здригнувся.
Біл глянув на Стена і спитав у нього досить дивну річ.
«Стене, ти взяв довідник?»
Стен поплескав по кишені на стегні.
Біл ще раз обвів їх поглядом.
«Ходімо».
Вони почали спускатися насипом. Ішли поодинці. Лише Біл йшов разом з Едді, як і обіцяв. Він віддав Сілвера Річі, і коли вони спустилися до самого низу, Біл сховав велосипед у звичному місці під мостом. Вони стали разом, роздивляючись довкола. Від грози, що насувалася на місто, не стемніло, навіть не спохмурніло, та світло змінилося. Все навкруги здавалося рельєфним, наче у вісні. Виразним, ясним, вирізбленим з металу, без жодного натяку на тінь. Едді відчув, як його нутрощі скрутило від жаху і поганого передчуття, бо до нього дійшло, чому це освітлення видалося йому доволі знайомим. Він згадав, де бачив його раніше. У будинку номер 29 на Нейблд-стрит. На хмарах зблиснуло татуювання блискавки, таке яскраве, що він примружився. Едді підняв до очей руку і почав рахувати. 1, 2, 3. І тоді почувся грім. Він долинув до дітей єдиним розкотистим пострілом, вибухом, схожим на М-80. І вони стали щільніше.
«У ранішньому прогнозі слова про дощ не було», – схвильовано мовив Бен. «Казали хмарно і спекотно».
Майк розглядав небо. Хмари вгорі важкі й високі нагадували кіливі човни чорнодонки. Вони стрімко набігали на блакитний серпанок, який іще зовсім недавно, коли вони з Білом виходили з домівки Денбро, повністю закривав небо від одного кінця обрію до іншого.
«Скоро вперіщить», – сказав він. «Я ще ніколи не бачив, щоб буря налітала так швидко».
Наче погоджуючись із ним, знову ляснув грім.
«Гайда», – мовив Біл. «Занесемо дошку папа-арчизі до хатки клубу».
Вони рушили стежкою, яку проторували за кілька тижнів, відколи трапився інцидент на греблі. Біл з Едді йшли попереду, черкаючи плечима широке листя чагарнику. Решта йшла на зерці. Знову подув вітер, дерева й кущі зашепотіли. Здаля почулося, як заторохкотів бамбук. Моторошно, наче там-там із казки про джунглі.
«Біле», – прошепотів Едді.
«Що?»
«Мені здавалося, що таке буває тільки в кіно, проте...» Едді аж хихикнув. «У мене таке відчуття, наче за нами стежать».
«Та звісно, що стежать», – відказав Біл. Едді нервово озирнувся і дужче притиснув до себе гральну дошку. Він